Nu știți ce cereți. Iubiți credincioși, Sfânta Evanghelie care s-a citit astăzi cuprinde prorocia despre patimile Domnului nostru Iisus Hristos, cererea fiilor lui Zebedei de a li se da a locui lângă Iisus Hristos în împărăția cerurilor și sfatul Domnului dat celorlalți apostoli. Prin prorocia sa, Domnul Iisus a arătat de mai înainte apostolilor săi toate cele ce avea să pătimească și totodată moartea și învierea lui cea de-a treia zi. Cererea lui Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, a pricinuit răspunsul Domnului prin care ne-a arătat cine sunt vrenici de împărăția lui cea cerească. Iar prin sfatul dat apostolilor, care se mâniaseră pe Iacob și Ioan, a arătat chipul în care trebuie să se poarte toți cei ce slujesc lui Hristos. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume să ne mântuiască, a ales pe ucenicii săi nu la voia întâmplării, de altfel vedem că la început aceste persoane nu întruneau multe virtuți pe care le propovăduia Mântuitorul Hristos. Vedem că și ei mai înainte de a fi curățiți prin Duhul Sfânt, erau ambițioși, râvnitori după onoruri și vrednicii lumești. Tocmai de aceea a ales Mântuitorul, că arătându-le pe față ambiția și învățându-i să înțelegem și noi umilința și morala cea nouă pe care să o punem în practică și să ne fie de temei pentru mântuirea noastră. Din relatarea Sfântului Evanghelist Marcu, doi ucenici se apropie de Mântuitorul Lumii și roagă să le dea locurile cele din tâi în împărăția sa. Ei nu cunoșteau această împărăție domnicească, ci o socoteau a fi o împărăție pământească, lumească. Iată de ce ambiția de a se înălța mai presus de ceilalți a împins să facă această cerere. Ca să cunoaștem cât de nepotrivită a fost cererea celor doi ucenici, este nevoie să știm timpul și împrejurările în care ea a fost făcută. Era cu 2 săptămâni înainte de Paștele iudeilor, pe când poporul lui Israel se bucura așteptând venirea sărbătorii, Mântuitorul se pregătea pentru patima cea de bunăvoie și moartea pe cruce pentru mântuirea neamului omenesc. Luându-i la o parte pe ucenici, le spunea ce are să îi se întâmple lui. Iată, ne suim în Ierusalim, zicea Domnul, și Fiul omului se va da mâinile arhiereilor și cărturarilor, și îl vor judeca spre moarte, îl vor batjocori, îl vor scuipa și îl vor bate și îl vor omorî pe el, dar a treia zi va învia. Ascultând aceste cuvinte, ucenicii au fost cuprinși de groază și s-au tulburat în inimile lor. Li se părea un lucru cu neputință ceea ce auzeau, iar cuvintele Mântuitorului le dărâmau toate speranțele lor despre împărăția pământească pe care o visau și în care se vedeau ocupând posturi înalte de dregători. Adaugă Sfântul Evanghelist Matei că s-a apropiat atunci Salomeia, femeia lui Zebedei și mama celor doi ucenici, Iacob și Ioan, alegând momentul când Iisus era singur, se apropie de El închinându-i se și cerând ca cei doi fii ai ei să stea unul de-a dreapta și altul de-a stânga într-o împărăție a sa. Salomeia a servit numai ca mijlocitoare pentru ambiția fiilor ei, neprevăzând nici ea și nici copiii ei unde poate duce această pretenție oarbă. Iată de ce au meritat răspunsul acesta aspru din partea Mântuitorului. Nu știți ce cereți. Răspunsul lui Iisus este redat în același timp de ambii evangheliști Marcu și Matei. Ei au cerut aceste două locuri ca să se deosebească de ceilalți ucenici și să aibă autoritate asupra lor. Fiul lui Dumnezeu le-a zis, după cum am auzit în Evanghelia de astăzi, că aceste locuri vor fi ocupate de cei pentru care s-au rânduit, pentru cei care au chemarea de la Dumnezeu. Mântuitorul voia să-i facă vânători de oameni, iar ei doreau să fie slugi împărătești. Voia să-i trimită în lume fără de traistă și toiac să predice Evanghelia, iar ei căutau cinste trecătoare. El voia să-i facă fii ai cerului, apostoli și părtași la înnoirea lumii, iar ei cugetau la cele pământești. Cu adevărat li se potriveau cuvintele, nu știți ce cereți. Cuvintele acestea spuse atunci ucenicilor se potrivesc și creștinilor de astăzi. Ucenicii Domnului nu știau că toate sunt rânduite de sus de la Tatăl Ceresc. Mintea lor era tot pe pământ, tot la lucrurile trecătoare ale acestei lumi, nu la împărăția duhovnicească a lui Hristos, deși văzuseră atâtea minuni. Cunoscuseră ei că Domnul Hristos era Fiul lui Dumnezeu, dar firea lor era tot așa de schimbătoare ca și firea noastră a celor de astăzi. Să stăm și să ne gândim. Câți părinți nu sunt și astăzi care cer pentru copiii lor, întocmai ca mama fiilor lui Zebedeu din Evanghelia de astăzi, ca odraslele lor să ocupe posturi înalte, fără să se gândească dacă merită sau dacă au chemarea de sus pentru a ocupa acele posturi. Câți nu sunt care în ambiția lor lucrează numai cu răutate, nedreptate și necredință, exagerând răul, micșorând binele, peste toate acestea recurg la minciună și calomnie, numai ca să zdrobească și să ocupe locul pe care alții l-ar merita. Câtă aroganță și câtă mândrie nu întrebuințează cei ambițioși, căci ei nu cruță pe nimeni, ci privesc cu dispreț pe oricine mai prejos decât ei. Cei mândri și ambițioși apasă cu asprime pe cei mai mici și umilesc pe cei mai mari. Cei ambițioși se poartă cu nerecunoștință față de cei din jur. După cum vedeți, apucăturile omului stăpânit de păcatul ambiției, apucăturile acestea sunt cu totul păgânești. Iată de ce Mântuitorul a zis, domnii păgânilor îi domnesc pe ei și cei mari îi stăpânesc pe dânsii, dar între voi să nu fie așa. Pentru că Fiul omului n-a venit ca să îi se slujească lui, ci ca El să slujească și să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți. în ambiția și mândria, intrigile și toate dorințele cele deșarte, lumești și pământești, de care am amintit, sunt căzuți toți oamenii care au părăsit complet rugăciunea și legătura strânsă cu împărăția cerească. Din Sfânta Scriptură vedem că Dumnezeu a făcut îngeri și oameni cu scopul de a-L slăvi neîncetat. Ce oare altceva fac îngerii în cer decât să slăvească pe Dumnezeu? Oare noi, oamenii pe pământ, nu se cade să imităm pe îngeri? Să fim recunoscători și noi către Zditorul și să-i aducem slavă și cinste? Căci în om, după cum spune Sfântul Ioan Damaschin, sunt puteri îngerești spirituale și puteri omenești materiale. Omul are misiune divină să se înalțe neîncetat peste hotarele firii sale, peste nevoile cele pământești, ca să se facă un înger întrupat. Aceasta nu se va putea împlini așa ușor, dacă nu va întrebuința rugăciunile curate, virtuțile și toate faptele cele bune. Rugăciunea s-a născut în mintea și inima lui Adam chiar din timpul când a fost izgonit afară din rai. Rugăciunea a devenit necesară pentru el după ce a fost înstrăinat, izgonit de la fața ziditorului său. A început a suspina și a se ruga cu șiroaie de lacrimi, plângând după raiul cel pierdut. Vedem acum toate vietățile de pe fața pământului că sunt mulțumite. Numai omul nu află mângâiere și odihnă pe pământ. El știe că nu este pe pământ țara lui. Pentru aceasta nimic nu-l mulțumește în această viață, căci aducându-și aminte de raiul pierdut, de fericirea cea nemuritoare, începe a suspina și a se ruga. Așa s-a născut rugăciunea în om, așa a ajuns ea pe pământ împreună cu dânsul. S-a revărsat peste spinii pământului ca o necesitate, ca un dor dumnezeiesc. Ce este deci sfânta rugăciune? Mai întâi este o datorie. Când toate zidirile slăvesc pe Dumnezeu, cum ar putea omul să tacă? Dacă tot universul ceresc formează o veșnică cântare închinată dumnezeirii, dator este și omul să se înroleze în acest univers, la mărețul cer a zidirilor și al naturii. Fericitul Augustin, pătruns de adâncă recunoștință față de Dumnezeu, după o vreme de zbucium și neliniște, zise: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, numai Tu poți să dai liniște sufletului meu, numai la Tine este liniștea și fericirea cea veșnică. Rugăciunea este dăruită omului ca o călăuză pe pământ de bunul Dumnezeu. Viața omului de la leagăn până la mormânt este o cale foarte scurtă, plină de o mulțime de dureri, necazuri, primejdii, suferințe și lacrimi. Cum va putea străbate acest călător străin calea aceasta primejdioasă, de nu va avea călăuză, un toiac de sprijin pe acest drum spinos? Acest toiac este sfânta rugăciune. Creștinii adevărați s-au trezit cu rugăciunea în brațele Maicii lor, cu rugăciunea au crescut în viață, cu rugăciunea în inimă au pornit la lupta pentru a câștiga pâinea cea de toate zilele. Cu rugăciunea omul se înalță spre cer, prin ea se întâlnește cu Dumnezeu. Rugăciunea este sufletul creștinătății. Sfinții părinți spun că rugăciunea este maica tuturor virtuților și din sânul ei se nasc toate celelalte virtuți. Rugăciunea este pacea familiilor, bucuria soților, apărarea copiilor, alinarea bolnavilor, mângâierea văduvilor și întărirea bătrânilor. Fără rugăciune, niciun suflet nu se poate mântui. Fiind așa de mare darul și puterea rugăciunii, ea are și cei mai mulți dușmani. Satana, lumea, trupul și plăcerile, grijile vieții acesteia. Diavolul este cel mai mare dușman al rugăciunii. El face orice numai ca omul să nu se roage, să nu ajungă să vorbească cu Dumnezeu. Când omul vrea să se roage, el caută să-i dea alte ocupații. Să vorbească, să citească cărți nefolositoare, să doarmă mult și multe alte pofte numai să îndepărteze de la rugăciune. Iar dacă creștinul biruiește și începe a se ruga, diavolul se străduiește să facă tulburare și ceartă în casă. Seara îi dă omului somn de vreme, dimineața lenevire, peste zi nenumărate griji, iar în sărbătoare și în duminici boală, sau îi trimite pe cineva prieteni sau cunoscuți ca să-l oprească, să nu meargă la biserică și să se roage. Mulți creștini se lasă înșelați de diavol și nu găsesc timp de rugăciune toată viața, pentru că sunt robi ai acestei lumi trecătoare, iar diavolul îi ține în brațe cu plăcerile lui. Unii creștini se roagă numai când au de necazuri sau când au nevoie de ajutor și după aceea uită să mulțumească lui Dumnezeu pentru ajutorul primit. Unii creștini se roagă, dar nu li se împlinesc rugăciunile și spun: am dat slujbe pe la mănăstiri, pe la biserici și nu știu ce se întâmplă, că nu m-am folosit cu nimic. Acești creștini sunt încurcați cu păcate grele, nespovedite, și Dumnezeu nu vrea ca să asculte rugăciunile lor, mai ales că de multe ori nu știu ce cer. Mulți nu cer mai întâi cele de folos pentru mântuirea sufletului, pentru iertarea păcatelor, nu cer vreme de pocăință, nu cer tărie în credință, nu cer dragoste înflăcărată, nu cer răbdare în ispite. Unii cer ca și cei doi ucenici din Evanghelia de astăzi: mărire pământească, bani mulți, spor în cele pământești, servicii bune, viață lungă, viitor fericit, cinste de la oameni sau să fie bine văzuți de mai mari lor. Alții, împinși de dorința de a li se împlini rugăciunea cât mai curând, nu mai țin seama de nimic și se duc orbiți chiar și la alte religii, la secte, la vrăjitori și astfel amestecă păcate peste păcate, iar rugăciunile lor se fac spre o sândă. Alții dau slujbe la biserici, dar cer pierderea dușmanilor încălcând prima poruncă. Rugăciunile celor care nu vor să se spovedească cu anii nu sunt primite, nici ale celor care vin în biserică îmbrăcați necuvincios, mai ales femeile care fac sminteală cu îmbrăcămintea, tulburând mintea și liniștea bărbaților. Rugăciunile femeilor făcute cu capul descoperit, vopsite și fardate, atât la biserică cât și acasă, nu sunt primite. Pentru ca să fie primită rugăciunea, trebuie să fie ajutată și de celelalte fapte bune, de dragoste către săraci și toți oamenii necăjiți, de milostenie, de post, de iubire către vrășmași, de iertare pentru toți cei care ne-au greșit. Să avem smerenie adâncă și să cerem mai întâi cele de trebuință sufletului și apoi să cerem cele pământești. Preocuparea principală a creștinului adevărat trebuie să fie pentru cei ce s-au mutat din viața aceasta, pentru cei răposați, părinți, frați, rudenii, pentru cei care le-au făcut vreun bine în viață, să le poarte de grijă făcându-le rugăciuni, parastase, căci mulți din cei plecați stau în temnițele iadului și așteaptă să fie salvați de cineva dintre rudenii sau cei apropiați, iar aceștia nici nu se gândesc. De aceea vin peste ei boli și necazuri, încercări și neajunsuri, ca să-și aducă aminte de cei răposați și să se roage pentru ei, să le facă pomenire și ușurare de greșeli. La mulți creștini nu li se împlinesc rugăciunile din cauza că lipsesc duminicile și în sărbători de la biserică, de la casa lui Dumnezeu, de la masa împăratului ceresc și astfel se lipsesc de binecuvântare. Sunt unii dintre părinți care dau o pildă rea copiilor prin faptul că nu s-au obișnuit să facă rugăciune în fiecare zi, dimineața și seara, înainte și după masă, nu s-au deprins să fie exemplu bun prin purtarea lor atât în familie cât și în societate. În felul cum și-au educat odrasele lor, astfel vor avea și mulțumire mai târziu când acestea vor da roade. Unul din motivele pentru care Dumnezeu nu vrea să împlinească rugăciunile noastre este și acesta. Dumnezeu știe că după ce am primit darurile Lui, nu le folosim pentru mântuirea noastră și cerem cu gând rău ca să le risipim în plăcerile noastre, așa cum spune Sfântul Apostol Iacov în Epistola sa la capitolul 4. Iată, spre exemplu, un bogat îl roagă pe Dumnezeu să înmulțească averea ca să se poată desfăta și să petreacă o viață de trândăvie. Altul se roagă să capete sănătatea pierdută ca să-și poată relua iarăși viața păcătoasă de mai înainte. Altul se roagă să câștige un proces ca să poată răpi moștenirea unor orfani sau unor văduve, alții să reușească în afaceri necinstite, alții să câștige la jocuri de noroc. Poate Dumnezeu oare să asculte astfel de rugăciuni? Desigur că nu. De aceea zice Dumnezeu, când vă rugați și întindeți mâinile voastre, eu îmi întorc ochii de la voi și oricât vă rugați, nu vă ascult, căci astfel de rugăciuni sunt ca niște mirosuri urâte ce vin din grămezile de gunoaie. Sfinții părinți ne învață că atunci când citim o carte sfântă, mai ales Sfânta Scriptură, Să fim atenți că în acel moment ne vorbește Dumnezeu nouă de acolo și să facem ceea ce ne spune El nouă, adică voia Lui. Când ne rugăm, vorbim cu Dumnezeu și îi spunem noi Lui ce ne doare. Dacă noi ascultăm și facem ce ne spune Dumnezeu, din carte sau prin gura slujitorilor Săi, și El ne ascultă pe noi și va face ce îi cerem noi, atunci când cererea este bună, când e cu nădejde, cu credință și cu fapte bune și când știm ce cerem. Rugăciunea trebuie făcută cu stăruință, să așteptăm cu răbdare, așa cum ne învață Mântuitorul Hristos. Dumnezeu pe mulți i-a întors din căile pierzării, prin răbdarea de care au dat dovadă. Iubiți credincioși, tot în duminica de astăzi, a cincea a Sfântului și Marelui Post, Biserica a rânduit să se facă pomenirea Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, deși ziua ei în calendar este la 1 aprilie, Biserica a rânduit ca și în această duminică să se facă pomenirea ei, precum în duminica trecută a fost pomenit Sfântul Ioan, cel care a scris scara. Pocăința acestei sfinte, cea cu plângere atât de îndelungată pentru viața păcătoasă pe care a adus-o până la o vreme, dar și darurile duhovnicești cu care a fost înzestrată de Dumnezeu cel atot milostiv și iertător, pe urma acestei pocăințe, întărea cuvintele Mântuitorului din predica de pe munte: fericiți cei ce plâng, că aceia vor fi mângâiați. Despre viața acestei sfinte femei citim în sinaxarul zilei următoarele. De la anul 430 trăia într-o mănăstire din Palestina un stares cu numele Zosima, om cu viață sfântă. 53 de ani a petrecut el în acea mănăstire, cinstit și căutat de mulți creștini pentru sfaturile sale pe care le dădea celor ce veneau la el. Lui însuși îi venea în minte că de acum a ajuns la desăvârșire și că nu ar mai putea primi vreo învățătură de la nimeni. Dar Dumnezeu, iubitorul de oameni, ca să-i descopere cursele ispititorului și spre a-l încredința că omul, oricât ar fi de virtuos, nu trebuie să se gândească că a ajuns la desăvârșire, câtă vreme se află în trup, îi dădu poruncă să meargă într-o altă mănăstire lângă Iordan. Mutându-se acolo, Zosima află că acești călugări cu obiceiuri bune duceau o viață mai sfântă. Între altele aveau acești călugări obiceiul ca postul Sfintelor Paști până în Joia Mare să-l petreacă în pustia de dincolo de Iordan, rănindu-se cu pâine uscată și cu ierburile bune de mâncat care creșteau pe acolo. Zosima urmă și el acel obicei și se duse în postul Paștilor în pustie. Într-o zi, în amiaza mare, oprindu-se într-un loc spre a se odihni și a se ruga, zări un chip omenesc. Mai întâi fu cuprins de spaimă, părându-i se o arătare diavolească. Arătarea-i grăi. Zosima, nu te apropia, sunt femeie. Zosima, mirându-se că îl cheamă pe nume, nu se îndoi că numai Dumnezeu îi descoperise și o rugă să-i spună cine este și cum petrece. Cuvioasa Maria Egipteanca, căci ea era, îi povesti că e din țara Egiptului, și că de la vârsta de 12 ani și-a părăsit părinții mergând în orașul Alexandria, unde vreme de 17 ani a trăit în desfrânări. Într-o zi, văzând mai multe persoane ce se duceau la Ierusalim spre se închina la crucea Domnului, s-a luat și dânsa după ei. Dar lucru minunat, o putere nevăzută o oprea să intre în biserică unde se afla Sfânta Cruce. Înțelese îndată că pricina opririi era viața ei cea păcătoasă. Cu ochii scăldați în lacrimi, făgădui Maicii Domnului că își va schimba viața dacă va fi lăsată să intre și să se închine Sfintei Cruci. Într-adevăr, după ce a intrat și s-a închinat, s-a retras în pustia Iordanului, ducând o viață de aspră pocăință. După 47 de ani, primul om pe care l-a întâlnit a fost Zosima, căruia i-a arătat suferințele grele și ispitele prin care a trecut. Părul ei era albit, hainele numai zdrențe, trupul uscat, încât părea numai o umbră, dar în jurul ei Zosima putea vedea o lumină strălucitoare. Peste un an, când Zosima a revenit în pustie, în postul Paștilor, îi aduse după dorința ei și Sfânta Împărtășanie, iar peste un alt an venind, o află moartă și alături de ea scris pe nisip numele ei, Maria, și de câți ani trăiește în pustie. Zosima o îngroapă într-o groapă săpată de un leu, apoi se întoarse la mănăstirea sa, învățând din cele întâmplate cum Dumnezeu primește pe cei ce cu adevărat se pocăiesc și îi înalță până la treptele Sfințeniei. Va zice cineva pe drept cuvânt că o astfel de pocăință nu poate face fiecare om, dar nici nu cere Dumnezeu de la noi să ieșim din lume și să petrecem în pustie. Cere însă de la fiecare credincios să pună frâul pocăinței peste patim, să plângă pentru păcatele sale plânsul cel duhovnicesc. În ce constă acest fel de plâns? Plânsul lui Iuda fără de nădejde a dus la pieire. Plânsul lui Petru a dus însă la mântuire. Într-o anumită stare de pocăință, pe o anumită treaptă a urcușului duhovnicesc, nici nu mai sunt lacrimi materiale, precum nu mai sunt cuvinte rostite în rugăciune, ci o anumită plângere lăuntrică. Sfântul Ioan al Scării zice că plânsul cel după voia lui Dumnezeu este o tânguire a sufletului, un ghimpe de aur care prin înțepătura sa dezgolește sufletul de orice patimă. Primind botezul în pruncie, noi toți l-am întinat, dar prin lacrimi din nou îl curățim. Și dacă iubirea de oameni a lui Dumnezeu nu le-ar fi dăruit pe acestea, apoi rare ar fi și abia dacă s-ar mai găsi și de aceea care să se mântuiască. Sfântul Ioan Scărarul, cuvântul 7. Iubiți credincioși, e vremea Sfântului și Marelui Post al Paștilor, vreme bine primită și potrivită pentru ca și noi să ne mărturisim păcatele, să ne spălăm inimile în baia lacrimilor curate, ca să ne putem uni cu Hristos în Sfânta Împărtășanie. Sfânta Cuvioasa Maria Egipteanca ne stă pildă de plânsul cel duhovnicesc curățitor de păcate. Doamne, Cel ce ai primit lacrimile lui Ezechia și ale lui Manase, spălarea cu lacrimi a preacuratelor tale picioare de către femeia cea păcătoasă, dăruiește-ne și nouă astfel de lacrimi curate, ca să dobândim iertare și mântuirea sufletelor noastre, ca și Sfânta Maria Egipteanca. Cu ale ei sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.